rendem, dan sagt er, én is nicht hier war, ich heiler wie ein Hochschwit, ja, höchstag. Und es hau er tannmündig, wo er mit den Sessis noch schon öfter und sagen, die Föder mir, wie hat er dich, so. Also, sau er hat auch schon innen bei ihm,
sagen lau,
göttlet, og ákvæðlega mikið fórað svona í haustdag sko öðrykningar vilja til og vondurbotn og ströymar geysileg ströymar og kallinn Jón kemur þarna að Anni og treystir sér nú ekki að alveglega út í henn en þá var Snorri komin hefur síðan til hans eða við dáun og segir hann skulle bíða sín því að þá hefur sennilega ekki átt neina hestbyggju og eða hún ekki verið við. Hún skal bíða sín með hann síðan laga sig til að koma yfir og svo fer hann yfir til hans og veður og ströymur og tók honum svona upp á síðu börðu eins og ég veit að það eru alveg rétt og þá segir prestur heldur nú Snorri minn segir hann að það gæti á sér stað að þú gætir borið mig sem nærri þriðjungi lengur og þingri en þú yfir þetta vatnsfall. Og ég just veit það ekki, segir Snorri, en það til ég ekki sæmandi presti að vera hræddur við það. Ef drottinn allar að kalla þið, þá gerir hann það hvar sem hvort þú ferði ána þá hann lágu þig. Svo prestur fer á bakið á honum. Og þá þegar hann kemur yfir múnu konum yfir ána, þá segir prestur, klappar á baki á Snorra og segir þú ert réttur koparkvipur, Snorri minn. Þú ert réttur koparkvipur, Snorri minn. Já. Já, nei Snorri, þetta hefur verið ábyggilega. Þetta er sem að ég heyrði á flestir sem að báru og þeir sem að ég man eftir þessu gamla fólki sem að myndu nú svona óljóst Kristján Eitin í Hallvík, hann myndi, hann sá hann og svona, þetta var lár og gildur maður, hæglátur í fasi og oft rauðnan völd, segir hann, af því hún töltir höld. Róum raunar allt og rekum hælíku allt, þá er hann að róa upp yndir hælíku röndin og hællin yndir hælíku björgjur og göltur upp yndir norðan, það ber hvort í annað, þá er hann að fá það til, þá er hann kon alveg upp yndir röndina þegar að hann er búinn að reka hælíku allir. Oft er auðin af allt, segir kallinn á sjón töltur höll, róum raunar allt og rekum hælíku allt. Það er fjölda marga svona vísur eftir enn kallinn sem hann. Svo, en hann hefði aldrei hérna viljað yrkja fyrir neitt hvorki ammælisljóði eða neitt svoleiðis. Aldrei, fjast aldrei til þess. Einhvern tíma var það var maður þarna á Hesteyri sem Sigurður Guðjónsson hét, sem hann var nú alþektur ljóðasmiður og hann orti sveitavísur einhvern tíma og meðalveg hann orti Snorri Hælavík. Og hún er svona, við sem Sigurður yrkir. Hælarvík er hús að smá. Hanna Snorri situr margan stundar afla á orðhagur og vitur. En kallinn reyðist þessu af því að hann var talin dáldið skona skjóta stundar hjá kellingunni. Margan stundar afla á orðhagur og hvatur sko. Það er þetta leist nú út úr þessu. Og sendir Sigurð í vísu. Sjá já. Ef ég róma orðhastur sem atvik hljóma geðkvestur í þyrni dróma þungt kreftur þyndur skjóma ævertur. Og það var Sigurði hann svo hrættur ákvæði, þetta var meinleysins maður þessu Sigurði, hann svo hrættur ákvæði hann gerir þessu ferðnorður í Hælarvík og bað kalli fyrirgefningar. Hef ég róma orðhastur, já, sem atvik hljóma geðkvestur, í þurrni dróma þungt kreftur þundur stjóma ævertu. það var ekki, ekki heitingarnar. Já, og Sigurður var, hefði verið svo hræddur aumingja kallina hann stökknorður í hæðlegu til að byggja kallina afsökunum á því sem ekkert var. Ekki þetta enn útrúsnúningar af því að vissi segan í þessu, hann átti krakka fram í hjákallu aumingin og ýmislegt svoleiðis drast líka.